Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկում ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ։ Կլսեք ըստ էության հաղորդաշարի հերթական թողարկումը մեկուսարաններում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Կներկայացնենք նաև հաղորդումներ Սփյուռքից և մինչ այս ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Դոնի Ռոստովում մոթանավի աղետի վայրում ավարտվել են որոնողական աշխատանքները, այսօրվանից սկսվել է օդանավակայանի թռիչկուղու վերականգնումը, որը նախատեսվում է ավարտել երկու շաբթի։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը, ով գլխավորում է ավիաաղետի պատճառները հետաքննող կառավարական հանձնաժողովը։ Հայտնաբերված երկու սև արկղերը ուղարկվել են Մոսկվա, օդանավակայանը դեռ փակ է։ Շաբաթ առավոտյան եղանակային բարդ պայմաններում վայրեջքի 3-րդ փորձի ժամանակ այստեղ աղետի ենթարկվեց Դուբայ Դոնի Ռոստով չվերթի իրականացնող Fly Dubai ավիաընկերության Boeing մարդատար օդանավը։ Օդանավում գտնվող բոլոր 62 մարդիկ զոհվել են։ Այսօր Դոնի Ռոստովում սկո օր է հայտարարված։ Այսօր մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի երկօրյա այցելությունը Կուբա։ Այցը պատմական է համարվում։ 1928 թվականից հետո ՍԱՄ-ի նախագահի առաջին այցելությունն է Կուբա։ Այցի ընթացքում Օբաման հանդիպելու է Կուբայի առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոյի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև ուղիղ հեռարձակմամբ ելույթ է ունենալու տեղական հեռուստատեսությամբ։ 2014-ի դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգները եւ Կուբան հայտարարեցին դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու մտադրության մասին, որն ընդհատվել էր 1961 թվականին։ Անցյալ տարի հուլիսին Վաշինգտոնում եւ Հավաննայում վերաբացվեցին երկու երկրների դեսպանատները։ Կուբայի նկատմամբ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցները վերացնելու համար անհրաժեշտ է կոնգրեսի որոշումը։ Թուրքական դողանգործակալությունը հաղորդում է, որ շաբաթ օրը Ստամբուլում պայթյուն իրականացրած ինքնասպան ահաբեկչի ինքնությունը պարզվել է։ Նա Մեհմեդ Օզթուրքն է, ով ենթադրաբար իսլամական պետության խմբավորման անդամ է։ Հարձակումից հետո նրա հայրը և եղբայրը բերման էին ենթարկվել, Օզթուրքի ինքնությունը պարզվել է ազգականների ԴՆԹ-ների միջոցով։ Ստամբուլի կենտրոնում իրականացված պայթյունի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, որոնցից 3-ը իսրայելի քաղաքացիներ են, մեկը իրանի քաղաքացի։ Մոտավորապես 4 տասնյակ մարդ վիրավորվել էր, որոնց թվում նաև հայ կա, Օքսան Խաչանյանը։ Ստամբուլում հրատարակվող ժամանակ թերթը գրում է, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հյուրը Daily News-ը գրում է, որ վիրավորվածներից 24-ը արտասահմանցի են։ Պայթյունը իրականացվել է Ստամբուլի մարդաշատ կենտրոնում։ Ղազախստանում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, ակնկալվում է, որ իշխող Նուր Օթան կուսակցությունը կստանա մանդատների մեծամասնությունը խորհրդարանի ստորին պալատում։ Նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի այս կուսակցությունը առանձնապես մեծ մրցակցության չի հանդիպում։ Մեկնաբանների կարծիքով ուշադրությունը կենտրոնացած է նախագահի դստեր Դարիգան Նազարբայևայի վրա, ով այժմ երկրի փոխվարչապետն է, ինչպես նաև ներառված է իշխող կուսակցության ցուցակում։ Եթե Նազարբայևի դուստրը դառնա խորհրդարանի նախագահ, ապա դա կամրապնդի նրա դիրքերը իր հորից հետո երկրի նախագահ դառնալու համար։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի օթուժը համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում։ Կիրակի օրը թրենդ գործակալությունը հղում անելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը հաղորդում է, որ համատեղ զորավարժության սցենարով թուրքական և ադրբեջանական օթուժը ոչնչացրել են պայմանական հակառակորդի ռազմական օդանավակայանը և ռազմավարական օբյեկտներ։ Այսօր վաղ առավոտյան Իսպանիայում համարսարանական ուսանողներին տեղափոխող ավտոբուսը վթարի ենթարկվել, որի հետևանքով առնվազն 14 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել են։ Վթարը տեղի է ունեցել Վալենսիայից Բարսելոնա ճանապարհին, ուսանողների ավտոբուսը բախվել է մարդատար մեքենայի և շրջվել։ Ավտոբուսում 56 մարդ կար, հիմնականում երիտասարդներ, որոնք մասնակցում էին Երասմուս կրթական փոխանակման ծրագրին. 14 զոհից բացի 4 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան, որոնցից 30-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց, տուժածների թվում կան արտասահմանցիներ, այլ երկրների քաղաքացիներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Հայաստանի իշխանությունները իսկույն անցան ընտրական նոր օրենսգրքին, 2017 թվականի խորհրդարանական արդեն երկրի գլխավոր ընտրությունները կազմակերպելու և անցկացնելու համար։ Հենց սկզբից ընդդիմության մոտ կասկածներ առաջացան, որովհետև հանկարծ պարզվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները առանց ներսում քննարկելու նախագիծը արդեն ուղարկել են Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Իսկ երբ դրա անգլերեն տարբերակը տեղադրվեց ինտերնետում, Հայաստանի իշխանությունները իսկույն հրապարակեցին նախագիծը։ Ընդդիմությունը դժգոհ է, իրենց պահանջները հաշվի չեն առել, քվեարկած ընտրողների ցուցակները չեն հրապարակվելու։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ դա ընտրական գաղտնիքի հրապարակում չէ, քանի որ չի բացահայտվում, թե ում օգտին է քվեարկել ընտրողը, այլ միայն բացահայտվելու է քվեարկողների իրական ընդհանուր թիվը, որը ընդդիմության կարծիքով իշխանությունը կեղծում է ապահովելու համար իր վերարտադրությունը։ Այս հիմնական խնդրից բացի ընդդիմության համար կան նաև վիճահարույց բազմաթիվ դրույթներ։ Առաջարկում եմ լսել ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումներից մի հատված, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցում է Հրայր Թամրազյանը, նրա զրուցակիցներն են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Իոնեսյանը, Արամ Մանուկյանը, ՀԱԿ-ից և ՀՀԿ-ից Արտակ Դավթյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր ստուդիա։ Ես ուզում եմ սկսել պարոն Դավթյանից։ Պարոն Դավթյան, առաջին ուզում եմ ձեզ հարցնել, և հարցը, ինչպես գիտենք, այսօրվա մեր թեման վերաբերում է ընտրական օրենսգրքին հիմնականում, և առաջին հարցս ընտրական օրենսգրքը պատրաստելու, այդ մշակելու, այդ եղանակի մասին է։ Ինչու է կրկնվում սահմանադրական բարեփոխումների մշակման այդ նույն եղանակը։ Նկատի ունեմ այն, որ սահմանադրության նոր դրույթների և գործող դրույթների լրամշակումը տեղի էր ունենում փակ դռների հետևում, և հիմա տեսնում ենք, որ նույն բանը կրկնվեց, ընտրական օրենսգրքի նախագիծը մշակվեց էլի փակ դռների հետևում, և ընդդիմությունը բացարձակապես ոչ մի մասնակցություն չունեցավ։ Ինչն է պատճառը, պարոն Դավթյան, հնարավոր չէ հենց մշակման փուլում այդ մարդկանց ընդգրկել։
Ես կարծում եմ, որ սահմանադրությունում ամրագրված անցումային դրույթներով ժամկետն էր պատճառը։ Գիտեք, որ մինչև հունիսի 1-ը մենք պիտի ունենանք ընտրական օրենսգիրք, և այդ ժամկետի սղությունն էր ըստ էության հիմնական պատճառը, որ այսպես ընթացավ նախագծի պատրաստումը։
Պարոն Մանուկյան, դա ձեզ մտահոգում է, որ ասենք այսպես է նորից մշակվել այս փաստաթուղթը։
Դա ինձ զայրացնում է, չի մտահոգում։ Դեկտեմբերի 6-ը դեռ չի անցել, այդ զայրույթը, դատաներում ընթացող գործերը, կերտիկները դեռ չեն մարել, ու հանկարծ մենք Վենետիկի սայտից գաղտագողի իմանում ենք, որ նախագիծ է ուղարկվել Վենետիկ, քաշում ենք Վենետիկի սայտից այդ օրենքի նախագիծը, թարգմանում, և 2-3 ժամ հետո նոր Հայաստանի Հանրապետությունը հրապարակում է այդ նախագիծը։ Մենք ոչ մի պրոցեսի չենք մասնակցել, ընդ որում եվրոպական կառույցները, ԵՀԱԿ-ն հստակ ասում էր, որ եթե ուզում ես հասարակության վստահությունը բարձրացնել, բաց աշխատի հասարակության հետ, լայն կոնսոլիդացիայի միջավայրում աշխատի, որ հասարակության վստահությունը և ընդդիմության վստահությունը բարձրանա։ Այս մարդիկ չգնացին այդ բանին, և այդ գաղտնիքը բերվեց, արդեն կառավարությունում հաստատվեց, և հիմա նոր իբր սկսել են քննարկումներ։ Իհարկե, դա ավելի է խաթարում վստահությունը օրենսդիրի նկատմամբ, նախագծի նկատմամբ, արդարության նկատմամբ, դա մեթոդ չի, աշխատելու մեթոդ չի, և այսօր այդ անցավ, ասենք թե թերություններից մեկն էր, վերած նախագիծն էլ նախագիծ չի, մենակ մեթոդը չի, որ սխալ էր, 220 ջանուս թուղթ են բերել, որ ոչ մի հանձնաժողովի անդամ այդքան չի կարա մարսի, պատգամավորները չեն կարա մարսենին բարդ մեխանիզմ, որ հիմա ներկայացված է, այնտեղ այնքան խճճված բաներ կան, խճճուճ բաներ, որ չես կարող հասկանալ մեխանիզմներ, դրա մասին երևի մի քիչ հետո ավելի մանրամասն
կանդրադառնանք։ Հիմա պարոն Եոնիսյանը
պաստվաբանություն է ստեղ, անգամ չեզոքության հարց չկա, վենտիկի հանձնաժողովը հունվարի 15-ին է ստացել ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որի վրա դրված է հունվարի 3 ամսաթիվ, Հայաստանի Հանրապետությունում այն հրապարակվեց մարտի 2-ին, այսինքն 2 ամիս շարունակ այդ նախագիծը կամ գոնե դրա բավականին վերջնականին մոտ տեսքը կար, ինչը մեզանից գաղտնի էր պահվում, ընդ որում մենք անգամ գրավոր հարցումներ էինք ուղղում արդարադատության նախարարությանը, այլ գերատեսչություններին պահանջելով տրամադրել նախագծի աշխատանքային տարբերակը, ինչը մերժվում էր, այսինքն պատահաբար չէր, որ մեզ համիլությանը չէր տրամադրվում, հա, անգամ պահանջում էինք, բայց չէր տրամադրվում տարբերակը, և վերջում, երբ որ հրապարակվեց տեքստը, ինչ որտեղ պարզ դարձավ, թե ինչով էր դա պայմանավորված, որովհետև տեքստում ԵԱՀԿ ժմիգի առաջարկությունների մեծ ամասնությունը, շուրջ 75%-ը ընդհանրապես որևիցե ձև արտացոլված չեն, միայն մի քանի կետ է ԵԱՀԿ ժմիգ առաջարկությունների, որ իրոք արտացոլված են տեքստում, ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ առաջարկություններից մեկը հենց ընտրական օրենսգրքի ընդունման մշակման հրապարակայնությունն էր, ինչ ինքնին արդեն այդ պրոցեսով ուրեմն խախտվեց, սա է, մենք հույսով էինք, որ գոնե հանրակվեից հետո ինչ-որ դրական փոփոխություններ կլինեն օրենսգրքում, ինչ-որ նորանոր մեխանիզմներ կլինեն վերահսկողության, հանրային վերահսկողության, բայց իրական տեսնում ենք հակառակը, հա, տեսնում ենք, որ հանրային վերահսկողության մեխանիզմները միմիայն պակասեցվել են, դա վերաբերվում է դիտորդների, ԶԼՄ-ների, վստահված անձանց և հա այլ մեխանիզմների, որոնք որ հանրությանը կարծիք, հանրության կարծիքի վրա ազդում են, այդ ընտրությունների հսկման մեխանիզմները բավականին նեղացվել են։
Կոնկրետ ըստ էության խոսքը վերաբերում է այդ սահմանափակմանը թվականակին 8 զանգվածային լրատվամիջոցների և դիտորդների ներկայությանը, բայց կայացած քննարկումների ժամանակ աշխատանքային խումբը ներկայացնող նաև և նաև կառավարությունը ներկայացնող աշխատակազմի ղեկավար նախարարը նշեց, որ դա վերանայման ենթակա հարց է, և դրանից առաջ էլ էր նշել, ինչ վերաբերում է մեխանիզմներին, ապա ես կարծում եմ, որ մեկ անգամ չի, որ ասվել է, ցանկացած ողջամիտ առաջարկություն պատրաստ ենք և լսել, և քննարկել, և ընդունել։
Այդ ողջամիտ բառը բնութագրման մասին կուզենայի, ողջամիտ ըստ հանրապետական կուսակցության, թե ողջամիտ նկատի ունեք իրավաբանական հասկացություն։
Երբ ես ասում եմ ողջամիտ, ես ի նկատի ունեմ, որ ի վերջո ազգային ժողովը պիտի ընդունի այդ փաստաթուղթը, և ազգային ժողովը այն պիտի ասնի 3 ընթերցում։
Եվ մյուս հարցը անշուշտ վերաբերում է ընտրացուցակներին, այն իրողությունը, որ ընտրական օրենսգիրքը մշակող խումբը և հանրապետականը չեն համաձայնում հանդիմության պահանջը կատարել, ընտրացուցակներ ասենք մաքրելու վերաբերյալ կամ քվեարկությունից հետո ընտրողների ցուցակները հրապարակելու մասին, հենց կասկածների տեղիք է տալիս հենց ընդդիմադիրների մոտ, որ դուք այնուամենայնիվ չեք ուզում ամբողջությամբ վերացնել կեղծիքների գլխավոր աղբյուրներից մեկը, այսինքն գոյություն չունեցող անձանց փոխարեն քվեարկության հնարավորությունը։
Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, գոնե մեկ փաստ, երբ գոյություն չունեցող անձանց փոխարեն ինչ-որ մեկը քվեարկել է, դա ուղղակի ասենք հոթում կախված որպես հարցադրում դիտարկենք, եթե իմ գործընկերները գիտեն, խնդրեմ, կարող են իրենք ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է ընտրացուցակների մաքրմանը, ապա գիտեք, որ մեր կողմից առաջարկվում է էլեկտրոնային գրանցում ասած նոր մեխանիզմը, ինչը ըստ մեզ ամբողջովին և լիարժեք ձևով կարող է լուծել հենց այն հարցը, ինչ որ դուք ասում եք։ Իսկ ընտրացուցակների հետագայում արդեն իսկ քվեարկած ընտրացուցակների հրապարակումը մեկ անգամ չի, որ նշել ենք, որ սա գաղտնիության հետ կապված ուղղակի խնդիր ունի, բայց գիտեք, որ կա մեխանիզմ, այդ մեխանիզմը հետևյալում է, որ եթե դիտորդը կամ վստահված անձը ցանկություն հայտնի կոնկրետ ընտրական տեղամասում ցանոթանալ արդեն իսկ հավերքած ցուցակներին, ինքը կարող է ոչ միայն ցանոթանալ, այլ նաև երկու ժամվա ընթացքում, այսօր ասվեց, եթե այդ ժամանակահատված բավարար չէ, կարող է տրամադրվել ավելի երկար ժամանակահատված, որպեսզի ինքը փաստորեն ամբողջովին ցանոթանա եւ ինչու՞ չէ նաեւ որոշակի գրառումներ եւ քաղվածք ուղղակի իր համար կատարի այդ արդեն իսկ ընտրված կամ քվեարկված ուրեմն քվեացուցակներից։
Լավ, հիմա կարծեք թե հիմնականում վկայակոչվում էր Եվրախորհրդի կողմից ուրեմն մեկնաբանությունը, որը նաև մեր մեկնաբանները մեր սահմանադրական դատարանը, եւ ասել էր, որ ինքը աջակցում է սահմանադրական դատարանը այդ քվեարկության գաղտնիության այդ մասին Եվրախորհրդի հայտարարությունը, որը եւ վերվում էր իբրև փաստարկ, որ տեսնում ենք մեր սահմանադրական դատարանը նույնպես չի ցանկանում, որպեսզի այդ ցուցակները հապարակվեն։
Այդպես չէ։
Պարոն Մանուկյան, խնդրեմ։
Երկու բառ նախաբան ձեր ասացներին նախորդ։ Այս օրենքը շատ ավելի վատն է, քան նախորդները։ Եվ սա տակտիկական հնարք է, շատ վատ օրենք բերել եւ աղմուկի ժուրնալիստների, հասարակության ճնշումների, պայքարի, չգիտեմ, առաջարկների շնորհիվ դարձնել շատ վատ օրենքը վատ օրենք։ Բոլոր առումներով վատն է, բոլոր առումներով։ Եվ այդ հնարքը փորձում են կիրառել ակնհայտ երևում է։ Ցուցակների հետ կապված ուշադիր եղեք, խնդրում եմ։ Մինչ այդ իշխանությունը անում բերում էր վկայեր բերում Վենետիկի հանձնաժողովը, այդ չկա հիմա։ Վենետիկին համոզեցինք եւ Վենետիկը ԵԱՀԿ-ի առաջարկներն էլ ընդունել է, որպեսզի արգելք չկա հրապարակելու։ Որից հետո իրենք ուրիշ հնարք իրարեցին, որ սահմանադրական դատան այդպիսի որոշում է կայացրել, որով չի կարելի հրապարակել։ Սահմանադրական դատան արդեն հերքել է այդ ասածը, եւ սահմանադրական դատանի մեկնաբանությունը ընդհանրեն հետեւյալն է։ Դա օրենքով է կարգավորում այդ հարցը։ Եվ եթե մենք այսօր օրենքով ընդունենք, որ դա հրապարակվում է, կարող է հրապարակվել։ Եթե օրենքով ընդունենք, որ չի հրապարակվում, ուրեմն պետք չէ հրապարակվել։ Այս հնարքն էլ չեն կիրառում։ Արդեն այսօր լրիվ ուրիշ նոր բաներ էին ասում, որ եթե ցուցակները հանկարծ հրապարակվի, դա կնդի կրիմինալի ձեռքը, կրիմինալը կգնա հաշվի արդար կտեսնի այն մարդկանց հետ, ովքեր եկել են կամ ովքեր չեն եկել, ովքեր իրանք։ Ես հրապարակում եմ որ երրորդ անգամ, մինչև 99 թվականը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընտրություններից հետո հաջորդ օրը տեղամասերում կախվել է բոլոր այն մարդկանց ցուցակները, ովքեր մասնակցել են ընտրություններին, եւ այստեղ որևէ խնդրեմ չի եղել, որևէ արգելք չի եղել։ Շատ ակնհայտ է, որ իշխանության համար ընտրական մեխանիզմի մեջ ցուցակների հրապարակում իրենց գարշապարն է։ Դու հենց որ հրապարակեցիր, դա դառնալու է վերահսկելի բոլոր լրագրողների, բոլոր քաղաքացիների, բոլոր միջազգային կառույցների, բոլոր դիտորդների կողմից, եւ իրենց այն կեղծիքների շարքույս ամբողջ ընթացքում արել են, դա իդերևս է լինելու։ Դրա համար իրենք ամեն ինչ պատրաստ են անելու, ընդոնք կարող են 300 հատ առաջարկ ընդունել, բայց ես մեկը չընդունել։ Ձեզ տեղեկացնեմ, որ խորհրդարանում այս միայն այս կետի շուրջ ցուցակներ հրապարակելու հակը կողմ է հրապարակելու, ժառանգությունը կողմ է հրապարակելու, դաշնակցությունը ուշադիր եղեք կողմ է հրապարակելու, ԲՀԿ-ն կողմ է հրապարակելու, օրինաց երկիրը կողմ է հրապարակելու։ Հարց եմ տալիս Վենետիկին, ԵԱՀԿ-ին եւ մեր իշխանություններին, լայն կոնսոլիդացիա ասած արդյոք սա չէ, երբ բոլոր քաղաքական ուժերը պարլամենտում եւ քաղաքացիական ուժերը պարլամենտից դուրս միաձայն բոլորը, ովքեր դիտորդական են իրականացրել եւ հիմա զբաղվում են ընտրությունների օրենքով, բոլորը կողմ են ցուցակներ հրապարակելու։ Այստեղ պարզ հարց է գալիս, հարգարժան իշխանություն, ի՞նչն է քեզ պահում, որ եթե ամբողջ քաղաքացիական հասարակություն եւ քաղաքական դաշտը պնդում է, որ այդ կետը պետք է ընդունես, ցուցակները հրապարակես հաջորդ օրը, ինչի՞ չես գնում դրան։
Այս հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր եթերաժամից անմիջապես հետո ժամը 20-ին։ Հրայր Թամրազյանին կիրակնորիա վերլուծական հեռուստատեսային թոքշոուն ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Իսկ հիմա անդրադառնանք Հայաստանի մեկուսարաններին։ Նարինե Ղալեչյանի ըստ էության հաղորդաշարի հյուրերը պետական պաշտոնյաններ են, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, իրավապաշտպաններ։ Հաղորդումը արդեն ցուցադրվել է Ազատություն TV-ով, տեղադրված է ինտերնետային մերկայքում։ Մեկուսարանների իրավիճակի մասին փաստերի ներկայացումը, քննարկումը երբեմն վերածվում է բուռն վիճաբանությունների։ Լսենք հաղորդումը։
Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ազատություն TV-ի եթերում մեր թոք շոուն է ըստ էության։ Այսօր կքննարկենք քրեակատարողական հիմնարկներում ծիրող իրավիճակը, բարոյահոգեբանական մթնոլորտից մինչև սնունդ ու առողջապահություն։ Թեման քննարկելու ենք քրեակատարողական հիմնարկների կազմ վերլուծական միջազգային կապերի բաժնի պետ, արդարադատության փոխգնդապետ Հայկ Քոչինյանի, քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետի տեղակալ արդարադատության փոխգնդապետ Վարուժան Մելքոնյանի, արդարադատության նախարարության Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Գևորգ Սիմոնյանի, իրավապաշտպաններ Ավետիք Իշխանյանի, Արթուր Սաքունցի, բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի ղեկավար Ռուբեն Սարգսյանի ու ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի հետ։ Մինչև բուն քննարկման անցնելը հետևենք բանտերը դիտարկած հասարակական կազմակերպության հրապարակած տվյալներին, դրանց համաձայն տարեսկզբից մինչև այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում արձանագրվել է 3 մահվան դեպք, 3-ն էլ ինքնասպանության պատճառով։ Նախորդ տարի քրեակատարողական հիմնարկներում մահացած 28 ազատազրկվածներից 25-ը հիվանդության պատճառով են մահացել։ 2013-ին մահացած 17 դատապարտյալներից 15-ն են կյանքից հեռացել հիվանդության պատճառով։ Պարոն Սարգսյան, ձեր ներկայացրած այս թվերից կարելի է ենթադրել, որ բանտային առողջապահական համակարգը թերացումներ ունի։
Համակարգում կա, դա կադրային փակասություն ամենակարևորն է, որը ստացել եմ մասնագետների պակաս կա հիմնարկը, օրինակ Վանաձոր քրեակատարական հիմնարկը, որ միջև օրս չունի աշխատակից, չնայած փորձում է փոխարինման համակարգիչով այլ հիմնարկներից գործողում են աշխատողները, բայց մշտական աշխատող բժիշկ դեռ չկա տվյալ հիմնարկում, ինչը խնդրահարույց է։ Խնդրահարույցը նաև արկա մասնագետների վերապատրաստման կադրային պատրաստականության խնդիրը, բավական լուրջ խնդիր է, չնայած ներկայումս Եվրոխորհրդի կոմիտեի իրականացող ծրագրի շրջանակում վերապատրաստումներ անցնելու են եւ վերազինումը տեղ ունեն, բայց ներկայացության բավական լուրջ խնդիր է։ Լուրջ խնդիրը դեղորայքի հատուկ դեղորայքի սպասարկման մաչելության խնդիրը։ Բազմաթիվ խնդիրներ կա, ոչ միայն բուսպասարկ տվյալորդը, նաև կա 825N որոշման երկրորդ հավելվածի խնդիրը, որը արդիական չի, ու նաև այդ ինչ 825 հրամանը դա պատժիչ կրման ոչ անհամապատասխան հիվանդությունների հետ անհամապատասխանության դեպքերի մասին է նկարագրում, ինքը տվել համակարգնել է թերի։ Այսինքն մենք ունենք ի սկզբանե համակարգային խնդիր, որը փոխելու կարիքը կա։ Կան ռազմավարական ծրագրեր, որոնք հույս ունեմ կբերեն ինչ-որ մի բանի, բայց ներկայիս դրությամբ ֆիքսենք, որ կա խնդիրներ տվել ոլորտում։
Շնորհակալ եմ, հարցերն ուղենք ոլորտի պատասխանատուների ներկայացուցիչներին համակարգի։ Պարոն Այկ, թվերը փաստորեն չգիտեմ, գուցե ձեզ թվերն այլ են, բայց ներկայացված թվերով ինքնասպանության դեպք արդեն 3 դեպք ունենք։ Նախ սկսենք դրանից, ի՞նչն է այդ մարդկանց ի վերջո հասցնում ինքնասպանության։ Փորձենք քրեակատարողական հիմնարկներում ծիրող բարոյահոգեբանական վիճակն է, բռնություններ կան, թե ոչ, գիտեմ, որ պիտի ասեք ոչ։
Խնդրեի ուղղակի հարցը չքաղաքականացնել, որովհետև ինքնասպանության պատճառները կամ դրսապատճառները կապեր զուտ ազատազրկման վայրերի հետ, դա սխալ է։ Այո, թվերը ճիշտ են, 3 ինքնասպանության դեպք ունեք ցավոսապտի տարեսկզբից մինչև հիմա, բայց բոլորս պետք է հասկանանք, որ քրեակատարական հիմնարկներում պահվող անձինք, դրանք արդեն իսկ խոցելի անձինք են եւ ունեն որոշակի վատ հոգեվիճակներ, որոնց իհարկե կանգնել են իրենց կողմից կատարված կամ իրենց մեղսագրվող արարքների պատճառով։ Զուտ մեղադրել նրանում, որ քրեակատարական հիմնարկների աշխատակիցների ոչ պատշաճ կամ ոչ սարտացավ վերաբերմունքի արդյունքում են ցակում այս ինքնասպանությունները, դա սխալ է միանշանակ։ Եթե ոչ մենք շահագրգռված ենք, որ ցանկացած պարագայում քրեակատարական հիմնարկի աշխատանքներ լինեն բնականոն, չլինեն մարդկային կորուստներ, ոչ միայն ինքնասպանության, նաև հյուրանոցյան կապակցության մահացության դեպքեր չլինեն։ Ցավոք սրտի, այսօր ինքնասպանությունները ակտուալ են նաև հասարակությունում եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև ամբողջ աշխարհում։ Մենք ուսումնասիրենք այս հարցը բավականին
խորշտ։ Այո, հիմնարկն է ներողություն, որ ընդհանրում են, բայց համեմատության եզրերը շատ տարբեր են, կարծում եմ, այստեղ
չեմ կարծում, որ տարբեր են, որովհետև մենք մեր ձեռքի տակ ունենք նաև տեղեկություններ եվրոպական զարգացած երկրների քրեակատարական հիմնարկներում տեղի ունեցած ինքնասպանության եւ մահվան դեպքերի համաձայն, եւ պետք է ասեմ, որ մեր երկրում քրեական հիմնակներում պահվող անձան 0.01% հարաբերակցությունն է յուրաքանչյուր տարի։ Իհարկե չի կարելի ուրախանալ այս թվերից, որովհետև ցանկացած մահ և ցանկացած ինքնասպանություն առավել ևս խիստ ցավալի երևույթ է, և ոչ մի պետական կառավարման համակարգի աշխատակից չի ցանկանա, որպեսզի իր ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկում նման դեպքեր տեղի ունենան։ Բայց եթե ձեզ կհետաքրի, ես ձեզ ուղղակի կհրապարակեմ թվերը, որ դուք ձեզ համար նաև հասկանալի տեսանելի լինի։ Օրինակ Բելգիայի պես զարգացած երկրում տարեկան 50 քրեական հիմնարկներում պահվող տարեկան 50 անձիկ, սրանք միջին վիճակագրական տվյալներ են, մոտավորապես 95% տվյալների ճշտությամբ, Կանադայում 44, Դանիայում 29, Անգլիայում 384, Ֆինլանդիայում 17, Իռլանդիայում 10, Նիդերլանդերում 84, կարելի է ասենք ցուցակը հարաբերակել, թվարկել բազմաթիվ այլ երկրներ, որտեղ կան նաև նման տվյալներ, բայց կապել մեկը մյուսի հետ մեկ հարցիկով սխալ է։
Ունեք հարցեր։
Չունենք հարցեր, բայց
պարոն Գասպարի, խնդրեմ։
Ուրեմն ես մի փոքր ճշգրտում կխնդրեի, ինչպես հաղորդավարը ասաց, ուրեմն փակ համակարգերը, ուրեմն բաց հասարակության համեմատության եզրեր չափազանց քիչ ունեն, ես կխնդրեի ուրեմն իրավապաշտպանների իրավական տեսանկյունից նույնպես այդ հարցը հստակեցնեն, որ փակ համակարգերում, մասնավորապես քրեակատարական հիմնարկներում պետության արչև ունի դրված է կոնկրետ խնդիր և ունի պարտավորություն, մասնավորապես կալանավորների, դատապարտյալների կյանքի պաշտպանության առումով։ Հետևաբար ձեր դիտարկումը մի կողմից ինձ թվում է, որ դա անկես խոստովանություն է այն մասին, որ ընդհանրապես նման դուք զգացողություն չունեք, և դա համատարած է ամբողջ քրեակատարողական հիմնարկում, սկսած Կլուշնիկից մինչև նախարար։
Հիմա տեսեք, եթե մենք փորձենք համեմատենք Նիդերլանդների կամ այդ երկրների տվյալները ինքնասպանության դեպքերը Հայաստանի կոնտեքստում, երևի թե անհամեմատ է, որովհետև նախ ազգաբնակչության թվով և ընդհանրապես իրավական կարգավորում և քրեակատարական հիմնարկներում դրվածքի առումով մենք իրապես ցավոք սրտի դեռևս բավական հեռու ենք, և ավելին պետք է նաև դիտարկել այդ ինքնասպանությունների կազմը, որովհետև ըստ էության մեր մոտ, երբ որ նայում ենք ազատազրկված անձանց կազմը, ապա առաջին անգամ դատապարտվածների թիվը մեր մոտ ավելի շատ է, քան նույն Նիդերլանդներին, որտեղ մոտ 80%, ես ուղղակի այս պահին հիշեցի, կրկնահանցագործության մեջ, այսինքն ազատ մեկ անգամ արդեն դատապարտվածներն են, որոնք ոչ պատշաճ ինտեգրման հետևանքով նորից հայտնվում են այդ քրեակատարական հիմնարկում չգտնելու իրանց տեղը, այսինքն այստեղ մի փոքր բոլորին այլ որակական կազմի հետ գործ ունենք, բայց եկեք համաձայնենք իր հետ նաև հետևյալում։ Ճիշտ է, տարվա սկզբից 3 ինքնասպանության դեպք է, բայց նույն միայն մեկ հիմնարկում, արմավիր քրեակատարական հիմնարկում, մեկ ամսվա կտրվածքով, ես նկատում եմ դեկտեմբեր, ուրեմն հունվար ամսների ընթացքում 3 ինքնասպանության դեպք է եղել, այսինքն մենք ոչ թե արհեստական տարին սկսենք ուրեմն հունվարի 1-ով, այլ նոր հիմնարկը, որը ըստ էության կառուցված է եվրոպական չափորոշիչների հիման վրա, շենքային պայմանները, բայց բովանդակային տեսակետից մենք ունենք լուրջ խնդիր։ Ինչպես է լինում, որ ինքնասպանության 3 դեպքը, որից ի դեպ ասեմ, որ 2 դեպքերի մասին է եղել պաշտոնական հրապարակում, բայց Անզոր Կարապետյանի դեպքում այդպես էլ քրեակատարական վարչությունը կամ նախարարությունը պաշտոնական հրապարակումներ չտվեցին, ինչպես էլ որ այդ եվրոպական չափորոշներին համապատասխան քրեակատարական շենքային պայմաններ ունեցող շենքում լինում է ինքնասպանության այդ դեպքը։ Դա մեկ հարցեր է, որը մենք պետք է հղենք, որովհետև չենք կարող չհղել, և այդ հարցերը պետք է պատասխաններ ունենան, և ասել, որ գիտեք, այդ դա պայմանավորվա, դա պետք է համեմատել Նիդերլանդների, Շվեդիայի կամ Ֆրանսիայի հետ, տեղին չէ, հա, որովհետև եկեք այդ 84-ը բախշենք կամ 100-ը բախշենք ըստ քրեակատարական հիմնարկի, չենք ասում, որ այդտեղ էլ պրոբլեմներ չկա։ Բուրկինա Ֆասոյում ընդհանրապես ուրիշ պրոբլեմ կա, Թուրքմենիստանում ընդհանրապես քրեակատարական հիմնարկները ընդհանրապես այլ բնույթ են, Հյուսային Կորեայում մարդը կարող է քրեակատարական հիմնարկ չասնի, օրը ցերեկով հրդեհեն, հա, բանը հրդեհի բանով խողովակով, բայց խնդիրը կարելի է հետևյալում, մենք ստանդարտները կամ մոտեցումները ներկա քննարկում են ելնելով մարդու իրավունքների նվազագույն չափարիչներից, ոչ թե տարբեր երկրների, հա, իրավիճակի համար։ Մենք ունենք և լավ օրինակներ, և ունենք շատ վատ օրինակներ։ Ես ինքնասպանության հետ կապված հարցը, բոլոր դեպքերում կարող եք իհարկե դուք խոհում կատարել, որ քնչական մարմինները պետք է կպարզեն, բայց կներեք 20 մարդը մտնում է երեկոյան եւ հաջորդ առավոտը ասենք թե 12 ժամը չանցած ինքնին ինքնասպանությունն է գործում, դա ուղղակի պատասխանատվությունը քրեակատուական հիմնարկի վրա է։
Շնորհակալ եմ, պարոն Իշխանյան, եթե ունեք ասելիք, խնդրեմ ու լսենք պատասխանները։
Ես իմ ասելիքի հետեւյալն է, պարոն Գասպարին ճիշտ ասաց, որ կյանքի իրավունք, եթե որ մենք ասում ենք կյանքի իրավունք, ասելու նկատմամբ ենք պետության կողմից մարդու կյանքի իրավունքի հարցը, որը վերաբերվում է պետության կողմից պաշտպանվող կառույցներում, դա զինված ուժերն են, դա քրեակատարողական հիմնարկներն են, մանկատները եւ այլն դպրոցները, այսինքն այդ ժամանակ, երբ որ մարդիկ գտնվում են այդտեղ, դա պետության պարտավորությունն է, կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը։ Իհարկե այստեղ հարցը ես չեմ բացառում, որ հնարավոր են իհարկե նաև այնպիսի ինքնասպանություններ, որոնք չեն կարող վերահսկել ամբողջ քրեակատարողական հիմնարկը, բայց այստեղ հարցն այլ է, արդյոք ամեն մի ինքնասպանության գործով մենք վստահելի քննություն ունենք, թե վաճառը որն էր։ Մենք գիտենք, որ այսօր կա հոգեբանական ծառայություն, պարոն Քոչինյանը ճիշտ ասաց, որ նրանք խոցելի խումբ են, եւ շատ ճիշտ ասաց, եթե խոցելի խումբ են, ուրեմն առաբել եւս պետք է ավելի ուշադրություն դարձվի, եւ ամեն մի խոցելի, առավել խոցելի ազատասրկված, երբ որ մտնում է քրեակատարողական հիմնարկ, ապա նրա նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք պետք է լինի սոցիալ-հոգեբանական ծառայության կողմից, որպեսզի կանխարգելվի հնարավոր ինքնասպանությունները, եթե դա ընդունենք, այսպես ընդունենք, եթե դա կախված չի, որովհետև կարող ինքնասպանություններ լինել, որոնք կախված են ոչ թե նրա հոգեկան այդ ապրումներից, ինչպես պարոն Քոչինյանն ասացից, կատարած հնարավոր կամ մեղադրվող հանցագործությունների համար, այլ շատ հավանական է, որ այդ ինքնասպանությունների պատճառը նաև լինի ներքին բարքերը քրեակատարողական հիմնարկում, ներքին բարքերում նվաստացումները, հնարավոր պարտությունները, խաղամոլության արդյունքում պարտված գումարի տալը։ Մենք գիտենք, որ այդպիսի դեպքեր էլ կան։ Ի վերջո ես մի ուրիշ օրինակ բերեմ, մենք գիտենք, որ ասենք զինված ուժերում շատ հաճախ ինքնասպանություններ լինում են նվաստացումների հետևանքով, եւ արդյոք այդպիսի դեպքեր չկան։ Մեզ վստահություններ շնչում է արդյոք այդ ինքնասպանությունների բանը, քննությունները ինչ պատճաշ մակարդակով են կատարվում, արդյոք պատասխանատուները, մեղավորները, եթե դա քրեակատարողականի հետ է կապված, պատժվում են։ Այս տարանք հարցերը, որոնց պատասխանները միջի մեջ ունենք, որովհետև ես չեմ բացառում, որ կարող են լինել ինքնասպանությունների դեպքեր, որոնք կախված են դրսի հետ, բայց դրանք 100%-ով չեն, հաստատ մի մասն էլ կախված են ներսի հետ։ Կան արդյոք բացահայտումներ եւ պատասխանատուներ դրա համար։
Շնորհակալ եմ, պարոնակ Պարսիմոնյան, դուք ասելիք ունեք։ Մեկ ամսվա մեջ 3 զոհ նոր քրեակատարողական հիմնարկում, սա ինչով եք բացատրում։ Հիմա գիտեմ, որ կասեք գործեր են հարուցած քնչական մարմիններ
հետ։ Ես կուզենայի նախ ասել մասնագիտական աշխատանքներ, որը շատ դեպքերում չի տեսնում եւ չի պարզաբանվում, չի լուսաբանվում։ Ասեմ, որ մենակ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում վերջի 1 տարվա ընթացքում սոցիալ-հոգեբանների եւ հոգեբանների կողմից գրանցվել են 33 ինքնավնասման հակում ունեցող անձիկ եւ նրանց նկատմամբ ամենօրյա կատարվում է աշխատանք։ Եթե մենք տարվա կտարվածքով դա նայենք, դա բավականին մեծ թիվ է։ Չեն կարա գնահատականը տան, քանի որ նրանք տարել են այդ աշխատանքները։ Չեմ ուզում հակառակ բան ասեմ, կորեկտ չի լինի, բայց ինչ կլներ, եթե չտանեին այդ աշխատանքները։ Իհարկե պատճառները բազմազան կարող են լինել, բայց մեկ դիտարկում անեմ, այս վերջին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Սարգսյան Մխիթարի դեպքը, անձին մնում էր ընդամենը 1 քանի օր, որ ազատվել պատժի ամբողջ կրումից, եւ հետագայում մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվին, որ անձը որևիցե հոգեբանական խնդիր կամ որևիցե ընդհանրապես խնդիր չէր բարձրացել, քանի որ ազատվելու էր արդեն, վերջն էր։ Ինչի համար եմ դա ուզում ասեմ, այդ հոգեբանական խնդիրը կամ այդ կարող է լինել սպոնտան եւ միանգամից մարդը կատարի այդ արարքը, այսինքն անհնար է, ինձ թվում է անհնար, ոչ մի մասնագիտական կողմնորոշում չկա, որ այդ անձին պետք է լինեն հսկողության տակ, ինչի համար դա էլ ավելի է բարդացնում մեր աշխատանքը։ Բայց
Մխիթար Ներողություն, Մխիթար Սարգսյանի դեպքին կանադառնանք, ունենք հեռախոսազրույց իր կնոջ հետ, ինքն ասում է, որ չի հավատում ընդհանուր առմամբ ինքնասպանության վարկածին, բայց պարոն Մելքոնյան, պարոն Քոչինյան, դուք ինչ իրավապաշտպանների բարձրացած հարցերին խնդրում եմ առադարձեք, նախ որ համեմատության եզրերն են մի քիչ կոպիտ միջազգային բանտերում ու այստեղ, երկրորդ որ մեկ ամսում մեկ քրեակատարական հիմնարկում, 3 մահվան դեպք եւ երրորդ բացառում եք արդյոք նվաստացման դեպքերը, ծեծի բռնության դեպքերը։
Ասեմ, նախ ինքնասպանությունների հարցին պետք է մոտենալ շատ զգույշ։ Ուղղակի ինքնասպանության մասին խոսել հոգեբանական տեսանկյունից ինքը ամենաբարդ ոլորտն է, ամենաբարդ ոլորտն է աշխատանքի։ Երբեք հնարավոր չի կանխազգալ, կանխագուշակել ինքնասպանությունը։ Բազում պրոֆեսիոնալ մասնագետներ կան հոգեբանության ասպարեզում, ովքեր ունեն խորը ուսումնասիրություններ, եւ ես վստահորեն ասում եմ, բոլորի կարծիքը ուսումնասիրված ինձ ծանոթ է, ես իրենց այդ համարյա հաճախակի ամեն ամսի աշխատանք եմ ունենում, այլ բնագավառներում նույնպես, եւ ինքնասպանությունը նեղացնել եւ որևէ պատճառով բնութագրել ուղղակի ոչ մի գործի օգուտ չեք տա։ Ինքնասպանություն
հաստը խոսում է,
հաստը խոսում է, որ կա ինքնասպանություն, ստացեք մի րոպե։ Հաստը կա, որ գոյություն ունի ինքնասպանություն, բայց ինքնասպանության պատճառները ուսումնասիրել բավականին բարդ է։ Մեր խնդիրը ինքնասպանությունը կանխելն է։ Դուք վերջից եք գալիս, արդյոք քննություն արվել է, արդյոք պարզվել է, արդյոք, չգիտեմ, գործ հարուցվել է, թե չէ, դա մեր տեսանկյունից ավելի քիչ կարևոր է, քան կանխելը ինքնասպանությունների դեպքերը։
Կարևոր է կամ պատասխանատվության ենթարկված պաշտոնյաներ ձեր շրջանում։
Ուրեմն յուրաքանչյուր դեպքով որևէ ինքնասպանության մասին չի խոսքը, չնչին արարք խախտման, չնչին, չգիտեմ, իրավունքի ոտնահարման կամ իրավունքի այսպես թվացյալ խախտման դեպքում քրեակատարողական վարչությունում, չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, ես մի տարի է անընդհատ ամբողջ անձնակազմը դժգոհ է խստությունից, աշխատանքի նկատմամբ պահանջ գոտությունից, մի ամբողջ բաժին է գործում քրեակատարողական վարչությունում, որն զբաղված է միայն աշխատակիցների կողմից թույլ տրվող հնարավոր խախտումներով։ Այսինքն վերաբերմունք այսպիսին, որ խախտումը, չգիտեմ, ինքնասպանության դեպք, հացադուլի, սննդի պակասի կամ, չգիտեմ, զբոսանքի պակասի որևէ դեպքի սուբյեկտիվ մոտեցումը համարյա բացառվում է, որովհետև վարչության կողմից խիստ հսկողության տակ է, բայց օբյեկտիվ պատճառներ, խնդրեմ, շատ կա, եւ ես հրավիրում եմ բոլորին ի պաշտոնե ուսումնասիրելու մեր ուժերը քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեբանների քանակը 4000 մոտ կալանավորված ու դատաբարձված անձանց համար մենք ունենք, եթե չեմ սխալվում, 10-15 հոգի հոգեբան, որը խիստ անբավարար է։
Ո՞վ է մեղավոր։
Հաստիկների քանակը
հնարավորություն։ Ուղի համեմատական եք տանում դրա հետ, որ հոգեբանները քիչ են, չեն կարողանում համապատասխան աշխատանք տալ։
Հոգեբանները քիչ են, չեն կարողանում։ Հա իհարկե հոգեբանների քչությունը ազդում է աշխատանքի վրա միանշանակ, բայց այսպես յուրաքանչյուր պետության կալանավայրերի, ազատազրկված վայրերի գնահատական տալը պետք է դիտարկել տվյալ պետության միջին սոցիալական վիճակի սահմաններում։ Մենք եթե ունենանք այսօր եւս այնքան մի կրկնակի հաստիկ եւ կրկնակի բյուջետային հատկացում, բավականին հարցեր կլուծվեն, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, պետքի ռեալությունից դուրս գալ եւ մեղադրվող եւ մեղադրյալ կողմ դառնալ։
Խնդրեմ, պարոն Սակունց։
Ուրեմն շատ կարևոր է արձանագրել, որ քրեակատարողական համակարգում խնդիրների մի քանի մակարդակ կա։ Առաջինը պետության վերաբերմունքը քրեակատարողական համակարգի նկատմամբ։
Ոչ, չէ, սի վեբան
չափսեց։ Ես եմ արձանագրում ձեր նաև ներկայացվածից, որովհետև եթե հոգեբանների քանակը թիվը անհամաչափ է ազատազրկվածների քանակին, որը պայմանավորված է հաստիկների անբավարար քանակով, ինչպես ներկայացնենք, հաստիկները սահմանում է պետությունը։ Ահա։ Եվ հետևաբար պետությունը չի ապահովում համապատասխան հաստիկականակով եւ մասնագետներով, որպեսզի լուծվի այն խնդիրները, որի մասին մենք խոսում ենք։
Այո։
Այսպես որ այս մակարդակի տեսակից խոսքը գնում է պետական քաղաքականության մասին։ Հաստիկականակի չափը դա պետական քաղաքականության ցուցանիշն է։ Եվ մենք արձանագրում ենք, որ պետությունը պատշաճ քաղաքականություն չի իրականացնում քրեակատարական հիմնարկներում, հոգեբանական աշխատանք կամ հոգեբանների կամ սոցիալական աշխատողների համապատասխան կամ համարժեք թվականակով ապահովելու ուղղությամբ։ Սա պարզ է։ Հաջորդ խնդիրը գալիս է
մյուս. Պարզապես կներեք, ինչ է կարծում մի քանի հազար դատապարտյալի համար, եթե լինի 1000 հոգեբան, իրավիճակի փոփոխություն
կլինի։ Եկեք սենց բան անենք։ Մենք խոսում ենք առայժմ այդ ցուցանիշների մասին, որտեղ հիմա հաջորդը ես կանցնեմ ուրիշ մակարդակի խնդիրների։ Հիմա արդյոք եթե անենք ապահովեց հենտանենք 1000 հոգեբանը, դրանով խնդիրը լուծելու է թե ոչ, չէ՞։
Ես հիմա ներողություն, չի կարելի սուբյեկտիվ, ասենք եզրահանգումների գալ, դուք
նշեցիք, որ սուբյեկտիվը մի կոմպլեքսիվ, մի
կոմպլեքս, նոր դուք նշեցիք, որ պետական քաղաքականությունը կապված քրեական հիմնակների պաշար գործունեության հետ, բավարար չի։ Այդպես չէ, որովհետև ես կուզեի զուգակի հնչեցնել, որ հասարակության առնությունը դեղ լինի։ Միայն 2015 թվականներին քրեական ծառայության նախաձեռնությամբ հաստիկակազմ ավելացել է 4 հոգեբաներով, այսինքն լրացի 4 հոգեբանի հաստիկներն
ավելացել։
Որը մեկը
չի ավելացնողը, կառավարությունն է։
Կառավարությունն ավելացրել է, բայց մեր նախաձեռնությամբ, այսինքն մեր կողմից այդ հարցը։
Դուք հաստատ ուրեմն նշանակման ընդամենը 4 հոգու կարիք եք զգացել։
Այս պահի դրությամբ այո, ունեն 4 հոգու կարիք ու ավելացել։
Առավել քան հիմնավոր չեն, որովհետև 4000 հոգուն 15 հոգեբան հաստատ համապատասխան չի։
Այսինքն ի՞նչ են շարունակում 4000-ին բավարար չէ, 4000 հոգուց քիչ առաջ բաժի կրման պայմանն է։ Գույցը բաժի կրման պայմանն է։
Դուք եթե
բաց ռեժիմ կա, կիսաբաց ռեժիմ կա, կիսափակ ռեժիմ կա, փակ ռեժիմ։
Եկեք մի բան պայմանանք։
Պարոն Սակուց,
պետական քաղաքականության թերությունները կրծքով մի փակեք։
Ես չեմ ուզում փակել, ես ընդամենը արձանագրում
եմ։
Ես արձանագրում եմ, որ ձեր ասած եզրահանգումները ճիշտ չեն։
Ուրեմն ասեք, դուք հիմա մի քաղաքական ասեք, որտեղ մենք խոսում ենք քաղաքականության
արդյունքների մասին։ Ես ընդամենը արձանագրում եմ, որ ծառայության նախաձեռնությամբ հաստիկակազմ ավելացել։ Դուք ասում եք չի արվել, ես հակառակն եմ բնդում, որ արվել է։
Շատ լավ, ես հստակ ասում եմ։
Այո։
Անբավարար, անհամաչափ է ձեր նախաձեռնությունը։
Այդ ձեր սուբյեկտիվ գնահատականն է,
որը ասեմ, ավարտեմ,
հա։ Դե չի կարելի ասենք սուբյեկտիվ գնահատական
ոսպասաններ։ Ուզում եք համոզեք ամբողջ աուդիտորիային, որ 4 հոգի նախաձեռնության, ձեր նախաձեռնության հաստատացուցակի ավելացումը համարժեք այն խնդիրների ծավալին, որ գոյություն ունի։
Բավականաչափ, այո, որովհետև 4000
պահով։ Դուք բավական չեք տիրապետում այն խնդիրների ծավալ, որտեղ կա։ Ներողություն, եթե դուք ձեզ ցույց եք տալիս նման բան,
4000 անձիկ ոչ բոլորն են, որ ունեն հոգեբանի կարիք, եթե
դուք ասեք։
Ես եմ ասում, որ
եթե մեր մի քոր հաստատողը տեսեք, որ ունենք
ամենը 2-3 ամիս մեկ անգամ
կամացուցի քրեական
բավականին շատ եւ տիրապետում։
Չէ, քանի օր եք անցկացել այնտեղ։ Այսինքն այդ մարդկանց հետ խոսել եք։
Ես որևէ արագ ցույց չեմ տվել, որ Նուբաշեն քրեական հիմնակում ինչ որ օր
անց։ Բայց ոչ մեկս երաշխիք չեմ, չէ՞ որ կարող անտեղ չայտնել։
Ես ուղղակի արձանագրում եմ, որ ձեր նշված փաստարկները բացարձակ օբյեկտիվ չեն։
Ուրեմն լրիվ օբյեկտիվ, ուրեմն
ներողություն։ Պարզ չէ, որ նրան հոգեբանի կարիք
է։ Ասացեք, ուրեմն ձեր ասած տվյալները դուք չեք տիրապետում
ասացեք։
Ասեք, ձեր չեք տիրապետում, որտեղ մեր հանդիպումները քրեական հիմնարկների, սոցիալ հոգեբանական ծառայության հետ։ Հստակ ցույց են տալիս հենց իրենց աշխատակիցների խոստովանությամբ, որ թիվը չի համապատասխանում խնդիրների ծավալին։
Իսկ կարող է մեկը ասենք նշի, որն է այդ համապատասխանող թիվը, որը պետք է ասենք արձանագրվի։
Դա համար կա գիտական մեթոդներ։
Բացառապես գոյություն
ունի,
որ դուք ընդհանրապես
գոյություն ունի առնվազն գիտական հիմնավորված
մեթոդներ,
100 հոգուն հասարակության մեջ նույնպես, քանի հոգեբան է պետք։
Դա ձեր ընդհանրապես թվում է, պարոն Սակուս,
աշխատում
գոյություն ունի որևէ չափորոշիչ։
Եթե մենք քրեական հիմնարկում այդ պրոգրամը չկա, լուծել եք։
Այսինքն ի՞նչ
պրոգրամ։ Չէ, լուծել եք այսինքն։
Չէ, այս պահի դրությամբ ոչ։
Չէ, լուծել եք
այսինքն։ Մենք բարձաբանում
ենք, մենք լուծել ենք այսինքն։
Հոգեբաններ առումով լուծել ենք։
Ոչ, ճիշտ չեք ասում։
Այս պահի դրությամբ
բավարար։ Ուրեմն ճիշտ չեք ասում, երեք ինքնասպանության դեպքի ուղղակի ապացույցը
դուք ասում եք։
Այո, ես մի հատ փոքր բարձաբանում տալու
եմ այսինքն։
Բան քոչնյա, բան
հասարակության մեջ էլ, երբ որ ինքնասպանությունները կատարվում, առավել քան նույնպես դրա հոգեբանական ծառայության կարիքը կա։
Նախաքննություն է գնում դրա համար, արգելիս, նախաքննական մարմինները պարտավոր
են։ Նախաքննության հոգեբանության դիշ կապ ունի։
Այսինքն
ես խոսում եմ հոգեբանական ծառայության մասին, դուք արդեն հարցը տեղափոխում
եք նախաքաղաքական մասին։ Եթե մենք ունենք որևէ ապացույց, որ որևէ քրեական գործով բացահայտվել է պայման եւ պատճառ, որը նպաստել է ինքնասպանությունը, դուք ինչի եք ուզում մեղադրել հոգեբանական ծառայության
բացակայությունը։ 28 հոգի, 27 հոգու բացության դեպքից քանի՞ս դեպքով է քրեական գործը հարուցված, քանի դեպքով է քրեական պատասխանատվության ենթարկված որևիցե անձ։
Դուք ունեք դիմեք նախաքաղաքական մարմինին, իհարկե ունենք։
Այս իսկ որևիցե աշխատող
քրեական ծառայության պատասխանատվության չի ենթարկվում։
Որովհետեւ հիմնակի որևէ աշխատակից քրեական պատասխանատվություն
չի, որովհետեւ ցույց չի տվել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված։
Այո, այսինքն քրեական հետապնդման առարկա չկա։
Միանշանակ քրեական ծառայության աշխատակից չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության,
քանի որ ցույց չի տվել։ Ինձ համոզեք, որ քրեական հիմնարկներում զոննայող չկա։
Այսինքն ի՞նչ անշանակ։ Դուք դե չեք թեման տանում զոնայի հարցում։ Դուք ես նոր ընդհանրացնել եք
հիմնական ճանաչման ճանապարհը։
Զոնայի գույություն չունի։
Չունի։
Այսինքն ի՞նչ անշանակում զոնայի։
Հիմնական հինակի
ազատությունը նման
որակում։ Բարոկոցայան չի կարելի ախր մարդկանց
արհամարել։ Նման կը վիրավորեն մարդու։
Ոսե չի կարելի վիրավորել։ Հերքում եք
ակնհայտ
պատասխանը։
Այսինքն դուք
եք
Ոչ չկա։
Պալաժենը չկա։
Ինչ պալաժենը։
Պալաժենի մասին բարձր գազպարներ բարձր։ Պալաժենի
դարձեն արկելու։
Այո, ոչ իրավական։
Բացարձակ ասեմ մեկ հետ
կապի։ Քրեական հիերարխիկ կանոնները։
Ոցեք ուրեմն կարգի
իրավունք։ Մի՛ կարգի իրավունք։ Ոչ կարգի իրավունք, ականացուտ եք խոսում։
Ուրեմն դուք եք ականացուտ խոսում։
Փոսեք ասեք։ Գնացեք հետո դու բարաշի քրեական հիմնար, լա տենակ զոնայով չկա այնտեղ,
հա։ Գնացեք փոսեք տեսեք
զոնայով։ Իրեն հետ են գնում։
Սիմոնյան պարզաբանում
է։ Բանը խեղաթունել փաստը։
Եթե կարեն։
Երբ որ դուք փորձում եք ինչ-որ բան
ներկայացնել,
Սիմոնյան չի կարելի նմանկել։ Երբ որ դուք փորձում եք որևէ քիչ փաստ ներկայացնել, այո, չի կարելի։ Ինքնասպանությունից խոսում եք, միանգամից գնում եք զոնայ։ Զոնայը ի՞նչ կապ ունի սրան։
Ո՞նց։
Ինչ։
Զոնայով շատ լավ ինքը նայում։
Հա, դուք արդեն որոշեցիք պատճառները քթալ դրա։
Նայ պատճառները։
Այո, եւ նաեւ պատասխանատու անձից կհայտնաբերի։
Սիմոնյան, դուք ասեք, Պարսապուցի հիմա ասում
եմ զոնայով կա եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզեի մի քիչ ավել հստակություն մտցնենք այս հարցում։ Հարցը նրանն է, որ ոչ միայն հոկեբանների քանակով է աշխատում Սիաբաժինը։ Մենք ունենք նաեւ աշխատակիցներ, որ նախնական հոկեբանական պատրաստություն են անցել։ Այսինքն, եթե բաժինը բաղկացած է 10 հաստիկային միավորից եւ կա 1 հոկեբան, հոկեբանը զուտ զբաղվում է նեղ մասնագիտական։ Բոլոր մնացածը Սիա բաժնի աշխատակիցները նախնական հոգեբանական վերապատրաստում են ասել, նույն սոցիալական վերապատրաստում եւ իրավական։ Այսինքն խոսել, որ հիմնարկներում գործում են զուտ, այդ որ դուք նշեցիք 4000-ին օրինակի համար 10 հոգեբան թե դա այնպես չի, մեծ բաժին կա 80-90 հոգանոց բաժին, ասենց արեք համեմատեք։ Ինչի համար, որտեղ նախնական հոգեբանական խորհրդատվություն անպայման չի, որ անի նեղ մասնագետը։ Ինչի համար դա մեծ հարցեր է լուծում նաև քրեակատարողական հիմնարկում։ Ես այդ ինչի համար եմ դա ուզում ասել, որ հաստիկների ես մի փոքր կուզենայի նավելի համեմատական ասեի Ամերիկայի եւ Եվրոպայի հետ։ Պարոն Սակունց, ես վերջի տվյալներ ասեմ Ամերիկայի։ Անտեղ միչև գնալը մենք էլ ընդեղ ուսումնասիրության ես գիտեմ, որ 20 հոգուն անհրաժեշտ էր 1 հոգեբան։ Դա ասենք էլի սուբյեկտիվ կարծիք է, բայց Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում 250 հոգուն 1 մասնագետ հոգեբաներ եւ այնտեղ կան 4-5, ոնց որ ես ասեցի, նախնական կրթություն ստացած հոգեբանական, իրավական, սոցիալական։ Դա այդ մոդելը շատ լավ պրակտիկ աշխատում էր։ Հոգեբանը զբաղվում էր նեղ մասնագիտական հարցերով։
Լավ, հասկանալի։
Եվ եթե
Խնդրեմ, ներողություն պարոն Գասպարի, ես հիմա ներողություն, պարոն Գասպարի, դուք բարձրաձայնում եք բանտերում բռնությունների մասին, այնինչ ոլորտի պատասխանատուն Արթուր Օսիկյանն ասում էր, որ Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում հատկապես նշել է, մեջբերում եմ, բանտերում անմարդկային վերաբերմունք չկա, իսկ մոլախաղերն անվերահսկելի են։
Եղավ, ես ուրեմն հաստատելով պարոն Սակունցի, Արթուր Սակունցի ուրեմն մոտեցումը, պնդումները հայտարարում եմ, որ հարգելի պարոնայք, դուք ձեր դիրքը զբաղեցնում եք, դուք ձեր պաշտոնը զբաղեցնում եք տեղյակ չլինելու համար։ Այսինքն շատ բնական է, որ դուք տեղյակ չեք, որ զոննայող կա, որ պալաժենիա կա, որ ինչ բարքեր են տիրում եւ այլն։ Այն պահին, որ ուրեմն արդեն այդ հրաժարվեք չտեղեկանալու, անտեղյակ լինելու ձեր ուրեմն դիրքորոշումից, շատ հավանական է այլևս ձեր պաշտոնը չեք զբաղեցնի։
Ես ուղղակի կուզենայի հաղորդումը ավարտել մի գեղեցիկ արտահայտությունով, ինչպես նշեց մեր ծառայության ղեկավար պարոն Արթուր Օսիկյանը, զուտ տարեվերջյան քննարկման ժամանակ ինքը քրեակատարական ծառայության աշխատակիցներին համեմատեց աստվածաշնչյան հովիվների հետ, ովքեր իրենց հոտը թողած գնում են մոլորված գառների հետևից։ Եվ սկզբունքը եւ վերաբերմունքը եւ գործառույթների ուղղությունը հենց այս գաղափարախոսության շուրջ է տեղի ունենում։ Եվ ես կխնդրեի, որպեսզի եւ այս եւ մնացած հաղորդումների ժամանակ հանրության ներկայացնել օբյեկտիվ ճշտված
փաստեր։ Դուք եկել էիք, որ օբյեկտիվ ներկայացնեիք։
Ծառայության կողմից իրականացված ցավալուն գործողությունը, շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պատասխանել։
Ես ուղղակի նորից մի թեթև երեւի մի փոքր լրացում անեմ։ Մենք անթադ խոսում ենք, փնովում ենք ծառայություն եւ այլը, բայց այս պահին շատ ազդիվ եւ պարտաճանաչ քրեակատարողական ծառայող են այդ բոլոր ձեր հնչեցված հոգսերը ամենօրյա լուծումներ են տալիս։
Պարոն Գասպարյան, քրեորեն հետապնդելի արարքներ։
Այո, դե Գասպարի իրավունքն է, նա գիտի որտե դիման։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այդ խնդիրները ամենօրյա մենք լուծումներ ենք տալի, ես համոզված եմ, որ տեսանելի ապագայում մենք էլ ավելի առաջ կգնանք։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալաչյանս կհանդիպենք մյուս շաբաթ, այսօր քննարկում ենք քրեակատարական հիմնարկներում տիրող իրավիճակը, առողջապահությունից մինչև բարոյահոգեբանական մթնոլորտ։ Մեր հյուրերն էին քրեակատարական հիմնարկների ներկայացուցիչները եւ իրավապաշտպանները։ Հաջողություն։
Հիմա ներկայացնեմ մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանը անդրադառնում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների հիշողություններով Ֆրանսիայում տպագրված գրքերին։ Տասնամյակների լռությունից հետո ցեղասպանությունից վերապրածները իրենց պատմությունները պատմել են դուստրերին եւ որդիներին։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Վերջին տարիներին գրական երկերի մի ողջ շարք է ստեղծել ցեղասպանությունից վերապրողների վերաբերյալ։ Գրված նրանց ուղղակի ժառանգների կողմից դրանք գալիս են իրենց անվիճելի վկայություններով լրացնելու հայոց ցեղասպանության շուրջ գոյություն ունեցող պատմական ուսումնասիրությունները, տեղեկություններ բերում Սփյուռքի կազմավորման և նրա պատմության վերաբերյալ։ Նման երկերից մեկն է օտարուհին վեպը գրված Էլ կանացի հայտնի պարբերականի նախկին տնորեն Վալերի Թորանյանի կողմից նվիրված իր մեծ մորը աղավնուն վեպ, որի մեջ հեղինակը տվել է մանավանդ իր հիշողությունները կապված իր մեծ մոր հետ, ինչպես նաև իր Ֆրանսիայում ծնված և մեծացած երիտասարդուհու ունեցած ընկալումը իր մեծ մոր հանդեպ։ Ես գիտեի, որ 17 տարեկան հասակում նա փրկվել էր ցեղասպանությունից և կորցրել իր ողջ ընտանիքին, բայց իր մահվանից քիչ առաջ միայն 96 տարեկանին է, որ նա պատմել է ինձ իր պատմությունը, գրել է հեղինակը, ավելացնելով ապա, թե օտարուհին վեպը ամենից առաջ իր խորը երախտագիտության արտահայտությունն է իր մեծ մոր հանդեպ, որի հետ իր հարաբերությունները թույլ են տվել իրեն ավելի զգայունակ մոտեցում ունենալ մարդկանց և մանավանդ տարագիրների հանդեպ։ Մյուս հայուհին վեպը ստորագրել է Գայա Գյուերյանը, որի մեջ պատմել է իր մեծ մոր և մոր անհավատալի պատմությունը իր խոսքերով իմանալու և երբեք չմոռանալու համար։ Մի պարկի մեջ Տրապիզոնի ծովափում միայնակ թողնված 2.5 տարեկան շնորհիկին հեղինակի ապագա մորը հայտնաբերել է և փրկել պատահական ցուրկ մի անցորդ, համոզված, թե Ալլահն է դրել մանկանը իր ճանապարհին։ Ինչպես նախորդ երկուսը, այնպես էլ ամենավերջին հրատարակությունը կոչում վերնագրով ստորագրված լրագրող և գրող Սոֆի Ֆոնտանելի կողմից պարունակում է հետաքրքրական տեղեկություններ ֆրանսիական վայելչությամբ զմայլված իր մեծ մոր Մելինեի ընտանիքի մասին, որը 1923 թվին Փարիզ է եկել փախնելով հայ ժողովրդին բաժին ընկած հալածանքից, իր հետ բերելով նորաձևության ոք հայտնի պարբերականի մի էջը։ 30 թվականների Փարիզում առաջին իսկ օրերից Մելինեն համայվում է կանանց վայելչությամբ, իսկ ապա կատարում իր առաջին քայլերը նորաձևության ասպարեզում, ասպարեզ, որին հետևում է 80 տարի անց իր թոռնուհին Սոֆին, շարունակելով այն, ինչ իր ընտանիքի կոչումներ։ Սույն աշխատությունները մանրամասություններ են տալիս իրենց հողերի ծարմատախիլ եղած վերապրողների հոգեկան և տնտեսական դժվարությունների մասին, կապված նաև նոր երկրում հաստատվելու բազմաթիվ բարդությունների հետ, լեզու մշակույթ ինքնության պահպանում դժվարություններ, որոնք վերջինները ստիպած են հաղթահարել և տոկալ քաջորեն, չնայած իրենց բաժին ընկած ծանր ժառանգությանը։ Ցեղասպանությունից վերապնողի պատմությունների վերարձարձումը Ֆրանսիայում դարձել է նրանց ժառանգորդների համար մի տեսակ անհրաժեշտություն և պարտականություն, և այդ նույնիսկ նրանց համար, ովքեր տարիներ շարունակ ցանկացել են մոռանալ այդ պատմությունները։ Երևելի պատմաբան աշխարհաքաղաքագետ Ժերար Շալյանը տարիներ առաջ իր հիշողությանս հիշողությունը գրքում գրում էր. «Հիշողությանս հիշողությունը իմ ապրած պատմությունը չէ, այլ այն, ինչ ժառանգել եմ և որը ցանկացել եմ մոռանալ. Բայց երբ հայրս, իսկապես մայրս մահացան, ես ցանկացա ծանրանալ այդ անցյալի վրա. Ի վերջո, պետք է ընդունել վերքը և ստանձնել դրա ցավը վերջին հրաժեշտի համար»,  ավելացրել է պատմաբանը Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակիցը հայ համայնքի անցած շաբաթվա կյանքից առանձնացրել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հանձնախմբի ամփոփիչ նիստը։ Իսրայելահայ կազմակերպությունները, միությունները այս հանձնախմբում միավորվել էին համատեղել իրեն ջանքերը, և հիմա հարց է առաջանում, թե արդյոք նրանք կշարունակեն միասին աշխատել, թե համարելով, որ հանձնախմբում կատարել են իրենց աշխատանքները, արդեն ամեն մեկը կանցնի իր օրակարգին։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Շաբաթ մշակրավ էր հայկական համայնքի կյանքում ընդամենը մեկ իրադարձությամբ, ուրբաթորը վերջապես տեղ ունեցավ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի ամփոփիչ ժողովը, որին արդեն 2 ամիս է ինչ սպասում էր համայնքը։ Հավաքին ներկա էին դաշնակցության, հայտատի, ռամկավար կուսակցության տեղական կառույցների ներկայացուցիչները, բարեսիրած ակումբի պատվիրակները, Պետախտիկվային Նաերի ու Նոյան Տապան միությունների հիմնադիր կազմի անդամներ, իսկ պատրիարքանից նիստը համակարգում էր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Հանդիպման ժամանակ ամփոփվել էր 1.5 տարվա կատարված աշխատանքը, բազմաթիվ հարցեր կային, որ անշուշտ հետաքրքրում էր երկրում ապրող մեր հայրենակիցներին, մասնավորաբար առաջին անգամ միավորված այս կազմակերպությունը, որը ղեկավարվում էր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի կողմից, տասնյակ դիտաժողովներ էր կազմակերպել, ծառատունք, համերգներ ու հուշ երեկոներ, արդյոք շարունակելու է գործել, թե կան կազմակերպություններ, որոնք դուրս են գալու հանձնախմբի կազմից, հարցեր, որոնց պատասխանը ստանալու ակնկալիքով դիմեցինք հանդիպմանը մասնակցած դաշնակցական հայտատի տեղի ներկայացած ցուցիչ պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավաքյանին։
100 ամիակը գնաց, հիմա 101 ենք, և գարձեմ թե տերևս անցեր գան, որ իրենց պիտի ելան, ուրիշնին պիտի մտնա, անան, մենք որպատորը աստված գուզենը վադրիարքին պիտի ելանք, իրեն ինչ մնացնե պիտի հանցնենք, իրեն թե ինչ հերվինք, ինչ չիրինք, ինչ եղավ, ինչ մադայեցավ, անանք, անգևերցը նոր պիտի գազմենք, սնախում և անունու պիտի պոխենք։
Հետաշկիր է, թե կան արդյոք միություններ կամ կուսակցություն ներ, որ չեն ցանկանա համագործակցել այս ֆորմատով։ Ի պատասխան ասած, թե կան մարդիկ, որ չեն ցանկանում աշխատել, նրանց փոխարինող հավանական է կլինեն, ինչ վերաբերում է կուսակցություններին, ապա նման տեղեկություններ չուներ, և հաջորդ ուրբաթ արդեն պատիարքը ընդունելու է հանձնախմբի բոլոր անդամներին և ամփոփելու է աշխատանքը, որոշվելու է նաև, թե կազմվելու է նոր հանձնախումբ, թե ոչ։
Ան հին անցնախումբը վերջին ժողովն է, որ հաշիվները, պլաները ամենը ըրինք, և նույնպես մենք հրեն Գյումրիի հարցով սպախվեցանք, հուսամոր լավ կլինի։
Գյումրի հարցն ասելիս Տիկին Ավաքյանն ի նկատի ուներ հունվային հանձնախմբին դիմաց Նաերի միության առաջարկը։ Դեկտեմբերին Նաերի միությունը երկրի կենտրոնում հանգանակություն էր կազմակերպել, և արդյունքում 30 ընտանիք Շիրակ կենտրոնի միջոցով վարելա փայտ ստացավ, ու այս ծրագիրն իրականացնելուց հետո պաշտոնապես մասը կազմելով այս հանձնախմբի առաջարկել էր բարեգործական հիմնադրամ ստեղծել և օգնել ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին ոչ միայն Գյումրիում, այլև սահմանամերձ գյուղերում։ Ցանկություն օգնելու շատ մեծ է, և հաջորդ ուրբաթ արդեն հանձնախումբը դիմելու է պատրիարքին խնդրու առնչությամբ։ Ինչևէ, հանդիպումից հետո արդեն պարզ կդառնան մանրամասները, իսկ մենք էլ շարունակենք զրույցը Տիկին Ավաքյանի հետ։ Շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ու կրկին Քնեսետում այս տարի բարձրացվելու է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։
Մենք ամսում 28-ից Հարցին հանդիպում ունին հայտադուր Ռավային և Կնեսեթի անդամներ։ Նույնպես Պատրիարքը գուզեր, որ մի քանի հասոնք, որ մեր հետ կաշխատեն, գողորտակցին, բանգնեն, հրավիրեն։ Նայենք ինչ կրնանք անել։
Հավանաբար այս մայիսին արդեն քննարկումը Կնեսեթում տեղի կունենա, սակայն այս անգամ արդյոք հարցը կփակվի, թե մեր սկսակցության ղեկավար Զահավա Գալոնը կրկին նույն տարբերակը կընտրի։ Այժմ գազային պայմանագիր է կնքվելու Թուրքիայի հետ, ու շատ ավելի անհավանական է թվում մեր բանաձևի ճանաչումը։ Զրուցակցիս կարծիքով
բաներ գրեն, որ Իսրայելը լավ չէ, Թուրքիային հետ, Թուրքիան չեմ գիտեր, սուտ է ամենը։ Ասոնք իրենց հարաբերությունները չի գդրեն, իրենք անգամուրջները չի լկեցին, իրենք ամբողջ ադեն միասին էին։
Ասել կուզի, որ Քնեսեթյան քննարկումները չխանգարեցին թուրք-հրեական հարաբերություններին։ Այս տարի շատ հայերի կարծիքով հարցը պետք է լուծել կամ ճանաչման, կամ էլ առհասարակ քննարկվելու է պատգամավորներին այլևս արգելել մեր հարցը Քնեսեթում բարձրացնել։ Այժմ դեռ հստակ ոչինչ ասել չի կարելի։ Զահավա Գալոնի հետ քննարկվելու է ոչ միայն մեր բանաձևի հարցը, այլև խոջալու հետ կապված ծառատուն կազմակերպելու ազերահրեական լոբիի աշխատանքին հակազդելու ծրագրերը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։